Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Rusiya tankları Qori şəhərini tərk edib. Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakit ona qarşı təxribat hazırlanmasından ehtiyatlanır. Və Əfqan yaraqları 10 fransız əskərini öldürüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Həbsdəki jurnalist ona qarşı təxribat hazırlanmasından ehtiyatlanır. Ətraflı Arifə Kazımova.
Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit həbsdə ona təxribat hazırlandığını desə də həbsxana rəhbərliyi bunu təksib eləyir. Mirzə Sakitin vəkili Əlayif Həsənov avqustun 19-da 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində jurnalistlə görüşüb. Dediyinə görə həbsxana rəhbərliyinin təmsilçisi Sakit Zahidovla görüşüb, söz verib ki, o başqa cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləcək. Ona görə də jurnalist aclıq aksiyası fikrindən daşınıb. Vəkilin sözlərinə görə Mirzə Sakit ona təxribat hazırlandığından ehtiyatlanır.
Bu deyir ki, məsələn, məhbusun etiraf eləməsinə görə söhbətin sonunda qayçını dəyir, stolun üstünə atıb deyir ki, get sakitlə məsələ budur da götür get sakitlə məsələli həll elə.
Vəkil Əlayif Həsənov deyir ki, burada məqsəd Mirzə Sakitə fiziki xəsarət yetirməkdən daha çox onu təxribata çəkməkdir ki, ona əlavə cəza tətbiq olunsun. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətindən Mehman Sadıqov isə həbsdə Sakit Zahidova qarşı hər hansı təxribat hazırlandığını təksib eləyir.
Sakit kimdir ki, ona qarşı təxribat hazırlanır? Heç bir hücumda dolmayıb. Nəinki sakitin, orada saxlanılan digər məhkumlara təhsilsizliyi tam təmin olunub, xanım. Sadəcə olaraq zəhmətini zəhmət çəksin, daxili intizam qaydalarını gözləsin. Qurtardı getdi, onunla heç bir işi yox.
Azadlıq qəzetində hakimiyyəti tənqid edən satirik yazar Sakit Zahidov 2006-cı ilin iyununda narkotik saxlamaqda ittiham olunub, 3 illiyə həbs edilib.
Arifə Kazımova. Hazırda müalicəmi davam elətdirirəm. Qumbara düz qabağıma düşmüşdü. Sol tərəfdən ayağımdan başlayaraq çiynimə qədər qəlpə yaralarıdır. Ayağıma tikiş qoyublar. Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanov Turan agentliyinə belə deyib. O müalicəsini ambulator şəraitdə davam etdirdiyini bildirib. Qamət Süleymanov hadisənin səbəbi ilə bağlı sualı cavablandırmayıb. Avqustun 17-si axşam Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinə qumbara atıblar. Rəsmi məlumata görə hadisə nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 11 nəfər yaralanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Rusiyanın zirehli maşın karvanı Qori şəhərini tərk edib. Bu haqda bölgədə olan qərb jurnalistləri xəbər verirlər. Rusiya ordusunun zabiti Kanaşenkov deyib ki, qoşun Cənubi Osetiyaya, oradan da Rusiyaya gedəcək. Qori Cənubi Osetiyadan kənarda yerləşən Gürcü şəhəridir və strateji əhəmiyyəti var. Rusiya ilə Gürcüstan arasında imzalanan atəşkəs sazişinə görə Rus qoşunları münaqişədən əvvəlki mövqelərinə çəkilməlidir. Rusiya və Gürcüstan həm də hərbi əsirləri dəyişdirməyə başlayıblar. Gürcüstanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Aleksandr Lamaya deyib ki, Rusiya tərəfinə 5 hərbçi, o cümlədən 2 pilot veriblər. Bunun əvəzində Rusiya 13 gürcü hərbçisini və 2 mülki şəxsi azad eləyib. BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarı Antonio Guterres Tbilisiyə gəlib. O, Cənubi Osetiya münaqişəsi nəticəsində ev eşiyindən didərgin düşən 10 minlərlə köçkünün hüquqlarının müdafiəsinə çalışacaq. Təxmin hesablamalara görə 2 həftə qabaq döyüş başlayandan sonra 160 minə qədər insan evini tərk eləyib və cənab Guterres onun təşkilatına həmin insanlarla maneəsiz əlaqə yaratmağa imkan verilməsinə çalışacaq. Nə BMT-nin Qaçqınlar Komitəsi, nə də ayrı humanitar təşkilatlar hələ də Cənubi Osetiyanın böyük bir hissəsində qaçqınlarla görüşə bilmirlər. Cənab Guterres Tbilisidən sonra Moskvaya getməlidir. Əfqanistanda fransız əskərləri Talibanın pusqusuna düşüb, 10 əskər öldürülüb, 20-dən çoxu yaralanıb. Fransa prezidenti Nikola Sarkozy deyib ki, Əfqanistana yollanır ki, fransız əskərlərinə dəstək nümayiş elətdirsin. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz birazdan İlqar Rəsulun təqdimatında işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlıyor. Biraz evvel haberleri dinlediniz. İndi yeniden stüdyomuza kaydırıq ve ikinci saatin mövzusunu müzakirə eləyəcəyik, belə demək mümkündürsə. İlxan Şahinoğlu yenə stüdyomuzdadır. Əvvəlcədən bizə söz vermişdi ki, bu məsələdə də bizə kömək eləyəcək. Və Gürcüstandan sonra yenə də Gürcüstanın ətrafı məsələsidir və Gürcüstana dəxli olan son vaxtlar yayılan informasiyaların var. Bu, yəni Türkiyənin hərəkətləri, yəni Türkiyə dövlətinin addımları, Rusiya Türkiyə rəhbərliyinin Rusiya ilə apardığı danışıqlar, eyni zamanda əsas məsələ, söhbətimizin mahiyyətində duran məsələ Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakıya səfəri gözlənilir və bu səfərdə hansı söhbətlər olunacaq, sabah bu səfər gerçəkləşməlidir və artıq müxtəlif informasiya vasitələri bu barədə məlumatlar yayırlar. Əsas məqsəd səfərdə son günlər haqqında danışılan Qafqaz Birliyi, Qafqaz evinin yaradılması məsələsi ilə bağlı da danışıqların gedəcəyi bildirilir. İndi hal-hazırda Türkiyə müxbiri Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mais Əlizadə telefon xəttindədir. Əvvəl bu səfər barədə Türkiyədə nələr deyilir ondan soruşaq. Sonra studiyamızda Yuxan Şahinoğlu ilə və telefon bağlantılarında digər ekspertlərlə söhbət edəcəyik. Mais, xoş gördük.
Salam İlqar bəy.
Son məlumatlar, Türkiyə rəhbərinin, Türkiyənin baş nazirinin Azərbaycana gəlməsi barədə Türkiyədə nələr deyilir? Bu barədə istəyirik sizdən eşidək.
İlqar bəy, bu barədə çox ümumiyyətlə Azərbaycana səfərlər barədə Türk mətbuatı son təxminən 7-8 ildə o qədər geniş məlumat vermir və geniş şərh də vermir. Bunun çox səbəbləri var, bu barədə danışıla bilər. Bu
İndiki hadisələr biraz fərqli situasiyadır, ona görə bizi bilmək istəyirik, görək necə olur.
Bunu biraz daha çox Tayyip Erdoğan'ın Rusiya səfəri kontekstində dəyərləndirilə bilər. Yəni, Rusiya mətbuatı bir cümlədə vermədiyi halda Qafqaz sabitliyi paktı nə deməkdir? Təxminən 10 gün əvvəl Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı müharibə başlayanda Türkiyə baş naziri dedi ki, Qafqaz sabitlik paktı içərisində Rusiyanın da daxil olduğu bir paktdan söhbət gedə bilər. Bu barədə dediyim kimi Rus mətbuatı məlumat verməsə də Türk mətbuatı, mediası, böyük qəzetlər Tayyip Erdoğan'ın Moskvaya səfərindən sonra manşetlərlə çıxış etdilər. Burada əsas nədən söhbət gedə bilər? Burada bilirsiniz ki, Gürcüstanla Rusiya arasındakı müharibədən sonra yeni bir situasiya yaranıb. Azərbaycandan gəlib Türkiyədən keçən həm boru xətləri, neft kəməri və təbii qaz kəməri təhdid altındadır, terror təhdid altındadır və Gürcüstanda müharibə başlamadan əvvəldə bilirsiniz ki, Bakı-Ceyhan neft kəməri Ərzincanda partladılmışdı və bir neçə günə yanın davam etdi orada. Və Kremlin çox önəmli ideoloqlarından biri olan Avrasiyaçı Aleksandr Dugin keçən həftə Cumhuriyyət qəzetinə Türkiyənin verdiyi müsahibədə demişdi ki, artıq bundan sonra boru xətlərini NATO yox, Rusiya qoruyacaq. Və Tayyip Erdoğan'ın Moskvadan Tiflisə gəlməsi və onun dalınca keçən şənbə günü Prezident Abdullah Gül'ün İngiltərənin Guardian qəzetinə müsahibə verib deməsi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bölgədə öz qüvvələrini paylaşmalıdır. Qafqazın xüsusi lazım deymişdi orada Abdullah Gül. Burada söhbət daha çox iki istiqamətdə gedəcək. Birincisi iqtisadi istiqamət ki, Türkiyənin hal-hazırda doğal qaz, təbii qaz sıxıntısı var. Bilirsiniz ki, qış gəlir. 2004-cü ildə Vladimir Putin Ankara'ya gələndə Türkiyəni açıq şəkildə təhdid etmişdi. Türkiyə Palatalar və Birjalar Birliyinin iclasında mən də orada idim o iclasda ki, siz Avropa Birliyinə girsəniz əgər, biz sizə təbii qazı Avropa Birliyinə verilən qiymətlərdən satacaq və ondan sonra siz çox sıxıntıya çəkəcəksiniz. Bilirsiniz ki, Türkiyənin təbii qazının 65%-ni Rusiya təmin edir. Və 3 iyulda Dmitri Medvedev, Rusiya prezidenti Bakıya gələndə Aleksey Miller Bakıda belə bir açıqlama vermişdi. Əgər biz bu qışda Avropaya satacağımız təbii qazın hər 1000 kub metrinə $500 istəyəcək. Əgər dünya bazarında neftin qiyməti $250 çıxsa, biz onda hər 1000 kub metrə $1000 istəyəcəyik. Buradan Türkiyə $300 bile satılsa, Türkiyənin böyük təbii qaz açığı və buna ödəmə problemi meydana çıxacaq. Rusiya ilə Türkiyənin yaxınlaşması bu çərçivədə baxıla bilər və Azərbaycanda da Tayyip Erdoğan ən son Naxçıvana gəlində Azərbaycan prezidenti ilə görüşəndə orada demişdi ki, Azərbaycandan ehtiyacımız olduğu qədər təbii qaz alacaq. Yəni Azərbaycan icazə vermədi, belə göründü ki, Türkiyə arzuruma qədər gəlsin və Türkiyə onu ondan sonra istədiyi qiymətə satsın dünya bazarında. Bu məsələlərin ciddi şəkildə gündəliyə gələcək. Yəni Qafqaz paktını, çünki mənim aldığım məlumata görə bundan sonra bunu Tayyip Erdoğan özü də etiraf etdi Anadolu Agentliyinə dünənki müsahibəsində Ermənistanla münasibətlərin yaxınlaşması və Ermənistanın bu pakta dəvət edilməsindən söhbət edə bilər. Hətta bu çərçivədə Türkiyə Başnazirin daha sonra Ermənistana səfəri də planlaşdırıla bilər. Yəni səfər daha çox həm siyasi, həm iqtisadi məsələlər üzərində qurulacağı əgər nəzərə alınsa, bu ətrafda gedəcək söhbətlər daha çox ön plana çıxacaq. Türkiyənin burada Qafqazdan daha da pasivləşməsindən də söhbət gedə bilər, daha da aktivləşməsindən də söhbət gedə bilər. Siyasi ekspertlər mənim söhbət etdiyim Türkiyənin Rusiya ilə, Rusiyanı Qafqaza dəvət edib də və yaxud da ikisinin gizli danışıqlar aparıb da Qafqazda ortaq bir pakt içərisində, sülh pakti içərisində olmasının mümkün olmayacağını bildirirlər. Niyə görə? Çünki 52-ci ildən bəri Türkiyə NATO üzvüdür və NATO ilə bu qədər sıx əməkdaşlığı bir anda buraxıb da çox ciddi siyasət dəyişikliyi edib də Rusiya ilə Qafqazda əməkdaşlıq etməsi Türkiyəni mümkün görmür. Çünki NATO üzvü olan ölkələrin istər Xəzər dənizində, istər də Qafqazda böyük investisiyaları vardır, maddi maraqları vardır, siyasi mənafeləri vardır.
Çox təşəkkür edirəm, Mais bəy. Mais Əlizadə idi, Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbirincə telefon bağlantısında söhbətə keçməzdən əvvəl ondan bəzi məlumatları aldıq. İndi yenə studiyamıza qayıdırıq. İlxan bəy, buyurun. Əgər Erdoğan gəlir, müxtəlif fikirlər var, siz indi bir hissəsini işitdiniz.
Siz bu Rusiya-Gürcüstan arasında savaş qızışan kimi, əslində Türkiyənin baş naziri Rəcəb Erdoğan yay tətilinə çıxmışdı, amma məcbur oldu mətbuat konfransı keçirdi və o konfransda Qafqaz İttifaqı ideyasını ortaya atdı ki, bizim belə bir düşüncəmiz var. Əslində hiss olunurdu ki, bu düşüncə baş nazir Erdoğan beynində çoxdan yer alıb. Sadəcə bölgədə vəziyyət qəlizləşdiyindən təklifi ilə gecikməməyə qərar verdi və Erdoğan sözdən işə keçərək Qafqaz İttifaqı ideyası ilə bağlı ilk öncə Moskvaya və Tiflisə səfər etdi. Hiss olunurdu ki, Moskvada bu təklifə isti münasibət bəslənildi. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və baş nazir Vladimir Putin Erdoğan bu təklifin diqqətlə izlədi. Hətta Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov tapşırıqlar verildi ki, Əli Babacanla, Türkiyənin Xarici İşlər naziri Əli Babacanla birgə müzakirə aparıb detalları bir yerdə saf çürük etsinlər. Sonra Erdoğan Tiflisə də səfər etdi və Mikhail Saakashvili də hiss olunur ki, diqqət göstərən, ancaq bu saat Saakashvilinin vəziyyəti o qədər ağırdı ki, yəni dərd səri başından aşır, onun yadına heç bu saat Quam düşmür, o ki, qala Qafqaz müəmmalı bir Qafqaz ittifaqı ideyası. Yəni indi növbə Azərbaycana çatıb, Erdoğan indi Azərbaycana gəlir və Azərbaycanda da əlbəttə ki, bu ideyanı yəni, diqqətlə dinləyəcəklər. Sadəcə sual olunur. Bu bir-birinə əvəz edən səfərlər, bu danışıqlar bu layihə ilə bağlı, yəni bunun gerçəkləşməsi, bu ideyanın, Qafqaz İttifaqı ideyanın gerçəkləşməsi mümkündür. Mən bunu çətin görürəm və bunun səbəbləri də çadalaya bilərəm. Amma ilk öncə onu vurğulamaq istəyirəm ki, əlbəttə Türkiyənin təklifi diqqətə layiq təklifdir. Kim bölgədə barış və istiqrar istəməz, iqtisadi inkişaf istəməz. Ancaq bilirsiniz, bölgə ölkələrinin bu barış və istiqrara, inkişafa baxışları fərqlidir. Məsələn, Rusiya üçün Qafqazda...
Ümumiyyətlə, indinin özündə elə dövlət var ki, məsələn, indi hal-hazırda barış sərf eləmir ona görə ki,
gəlin asıl planı həyata keçir. Yəni, gəlin asıl danışaq, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi aspektindən danışaq. Rusiya üçün Qafqazda barış və istiqrar separatçı Cənubi Asiya və Abxaziyanın varlığından, Gürcüstan üçün isə bu, yəni bu ideya torpaq bütövlüyündən keçir. İndi gəlin bu iki fərqli yanaşmanı biz necə birləşdirə bilərik Qafqaz İttifaqını? Görürüz ki, fərqli yanaşmalar. Amma bir şey də var ki, əlbəttə Qafqazda sabitliyin olması Türkiyəyə hava su kimi lazımdır. Çünki Türkiyənin, sizin müxbir də qeyd etdi, Türkiyə müxbiriniz, Türkiyənin qaza olan ehtiyacının təxminən 60%-ni Rusiya ödəyir. Bu ölkəyə 30 milyard dollarlıq ticarət mübadiləsi var və bu rəqəm daim artmaqdadır. Ancaq enerji layihələri baxımından Gürcüstan da Türkiyə üçün vacib ölkədir. Buna görə də Rusiya ilə Gürcüstan arasında savaş, istər bu savaşın qərbələri istərsə mə Türkiyədə çatır. Ona görə bu fikir verirsinizsə Ankara tutaq ki, Rusiyanın Gürcüstan torpaqlarını işğalını pisləsə də, amma qərb dövlətləri qədər sərt reaksiya verə bilmir. Çünki Kremldən nə desəsi çıxar, bir gün o qaz kəməni necə deyərlər, bağlayar və Türkiyə bu qış çox böyük soyuq təhlükəsi üz-üzə qalar. Onun üçün el dili ilə desək, Türkiyə üçün bir çətin bir vəziyyət yaranır. Yuxarı tüpürürsən bıyıq, aşağı tüpürürsən saqqal. Ona görə də Ankara çıxış yolunu bu barışda görür ki, belə bir ideyanı bəlkə Qafqaz dövlətlərinin iqtisadi maraq zəminində birləşdirir. Sanki bölgədə bir Avropa Birliyi yaratmaq istəyir. Amma yenə deyirəm, əngəllər böyükdür. Qafqaz ittifaqını yaratmaq üçün gərək Rusiya Gürcüstan işğalından vaz keçə. Rusiya Gürcüstan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyə, Abxaziya və Cənubu separatçılarını dəstəkləməyə, Ermənistan Azərbaycan işğal etdiyi torpaqları azad elə, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıya, Ermənistan Türkiyə sözdə soyqırım siyasətindən vaz keçə, Rusiya Nabukko layihəsini tanıya, hansı ki Mərkəzi Asiyanın Azərbaycan qazı bu layihə üzərindən Türkiyə üzərindən Avropaya ixrac edilməlidir və ən böyüyü Amerika İran qarşı durmasından söhbət açılır. Hansında ki bu Qafqaz ittifaqında İran da yer almalıdır. Yəni bu ittifaqın reallaşması üçün İran nüvə çalışmalarına son qoymalıdır ki Amerika ilə münasibətləri nizamlana. Yəni bütün bu sadaladığım maneələri götürdükdə mən Qafqaz evi ideyasının reallaşmasına o qədər də yəni bu ideyaya o qədər real yanaşmıram ki indinin vaxtı deyil yəni.
Elxan bəy, amma o sizin sadaladıqlarınızı görsələrsə heç Qafqaz evi ideyasına da ehtiyac yani, yoxdur.
Əlbəttə, amma yox. Yəni Erdoğan bu təşəbbüsü irəli sürüb ki, bu təşəbbüs tezlik həyata keçirilir.
Planetdə əminəmanlıq ola bilər də, çünki ən qaynar nöqtələrdən elə biri bu Qafqazın özüdür.
Yəni gəlin təsəvvür edək ki, bu ideya ortaya atılıb ki, bu məsələləri həll eləyək. Axı illərdir Azərbaycan Ermənistana təklif edir ki, gəl sən separatçı hərəkətlərindən əl çək, bu enerji layihələrində sənə də pay verim. Boru xəttin bir hissəsi səndən də gedir. Ermənistan razılaşar mı? Yox. Yəni, bu da iqtisadi bir maraqdır Ermənistan. Ermənistan vaz keçir. Ona görə mən deyirəm ki, bu ideyanın gerçəkləşməsi çətindir. Bu aspektdən.
Yox, mən yəni onu sadəcə deyim. Ərəstun Oruçlu xəttədir, Şərq Qarabağ Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. Bu məsələ ilə bağlı onun da fikirləri var. Ərəstun bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir.
Dinlədi söhbətimizi Elxan Şahinoğlu ilə studiyada bu barədə danışırıq. Arada politologlardan da telefon bağlantısı olur. Siz də eşitdiniz. Sabah Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana gəlir. Bir günlük səfərdir deyilənə görə özdə əvvəlcədən də Türkiyə səfirliyindən də məlumat verilib ki, Türkiyənin baş naziri prezidentin Zağulbadakı iqamətgahında bu görüşlərini keçirəcək. Necə fikirləşirsiniz? Niyə gəlir və Qafqaz evi belə bir ideya işləyə bilərmi?
İlk növbədə mənə gəlir ki, cənab Ərdoğanın Bakı səfəri və onun bundan əvvəl Moskvaya etdiyi səfər Türkiyənin Cənubi Qafqaz regionunda oynayacağı, yaxın gələcəkdə oynayacağı yeni geosiyasi rolla bağlıdır. Bilirsiniz, Cənubi Qafqaz regionu bugün artıq Balkanlardan sonra, oradakı bütün geosiyasi qarşıdurmalar bitdikdən sonra əsas geosiyasi mübarizə meydanına çevrilir və Qafqaz regionu da bu məsələdə tək bir region deyil, Qafqaz yaxın şərq koridoru desək buna, dəhlizi. Bəli, bu dəhliz çox önəmlidir və bu dəhlizə kim nəzarət edəcəksə, bu dəhlizdə kimin mövqələri daha güclü olacaqsa, o faktiki olaraq bütün Avrasiyaya və hətta mən deyərdim qloballaşma şəraitində bütün dünyaya bir növ öz diktəsini edə biləcək, əgər hər şeyi öz adı ilə adlandırsaq. Və bu baxımdan da təbii ki, regionda bugün Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həllinə yeni yanaşma cəhdləri, Türkiyənin təşəbbüsü, Rusiyanın aqressivləşməsi, Qərbin Rusiya ilə münasibətlərində kəskinləşmənin müşahidəsi, bunlar hamısı həmin bu prosesin tərkib hissəsidir. Və bu baxımdan da mən hesab etmirəm ki, Ərdoğanın təşəbbüsü elə yalnız bir boş təşəbbüsdür. Xeyr, mən belə baxıram ki, yaxın dövrdə regionda əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün region dövlətlərinin hamısı tərəfindən qəbul edilən və o cümlədən regionda böyük dünya iddiaları olmayan dövlətin iştirakı son dərəcə vacibdir. Yəni, mən nəyi nəzərdə tuturam? İlk növbədə tutalım ki, biz Qərbi Avropanı və Amerikanı götürsək, təbii ki, Rusiya onların regiona nəzarət etməsinə, regiona daxil olmasına qısqanc yanaşır. Biz artıq bunun təzahürlərini Gürcüstanda gördük. Türkiyə isə bu mənada Rusiya üçün, mən deyərdim, daha neytral dövlətdir. Müqayisədə təbii ki, Qərblə. Türkiyə də Qərbin tərkib hissəsidir, amma bildiyiniz kimi Türkiyənin xarici siyasətində öz Türkiyə dəst xətti var. Və bu baxımdan Türkiyə Rusiya ilə anlaşmaya gedərək, təbii ki, bu məsələdə Qərbin də mənə elə gəlir iştirakı var. Qafqaz evinin yaradılması və Qafqaz evinə təsirin daha çox belə deyək ki, Türkiyənin əlində cəmləşməsi prosesinə can atır. Və məncə artıq Avropa və Amerika da bununla razılaşmaq üzrədir. Bilirsiniz, çünki əgər Amerika və ya Avropa regiona daxil olmaq istəsə və bu cəhdlər də var idi, bilirsiniz ki, son dövrlər artıq nisbətən mülayimləşmə hissi olunurdu. Mən təbii ki, Rusiya-Gürcüstan qarşı durması nəzərdə olan dövrü nəzərdə tuturam. Bu dövlətlər İranla da münasibətlərini aydınlaşdırmalıdır. Təkcə Rusiya faktoru deyil, İran amilini də nəzərə almalıdırlar ki, bu da faktiki olaraq bugün həll olunmaz görünür. Türkiyə isə İranla daha asan dil tapa bilər. Türkiyə isə Rusiya ilə daha asan dil tapa bilər. Bu baxımdan ki, Türkiyə onlar üçün daha az iddialı rəqibdir, bilirsinizmi? Türkiyə daha zəif rəqibdir Amerika ilə, Avropa ilə müqayisədə.
Ərəsli bəy, burada həm də o şu məqam rol oynaya bilərmi ki, deyək ki, Rusiya özünə sığışdırıb qərbə demədiyin, halbuki deməyə ehtiyacı olduğunu, Türkiyənin vasitəsi, İran da həmçinin Türkiyənin vasitəsilə fikirlərini çatdıra bilərlər və yaxud hansısa razılaşmanın əldə olması.
Şübhəsiz. Yəni, bilirsiniz, iki qarşı duran demək güclü, super gücün qarşı-qarşıya gəlməsi həmişə dağıdıcı müharibələrdir, həmişə dağıntılardır və son nəticədə maraqların təmin olunmamasıdır və yaxud onların çox baha başa gəlməsidir bu maraqların təmin olunmasıdır. Bu baxımdan üçüncü bir tərəfin bir növ regionda vasitəsi olması bu artıq dünyada mövcud təcrübədir. Bilirsiniz ki, Türkiyə bugün yaxın şərq qarşı durmasının da həllində bir vasitəçi rolunu oynayır. Əgər dünya güclərinin burada marağı olmasaydı, Türkiyə heç zaman bu prosesə girişməzdi. Və İran da istəyərdi ki, bütün qərb vasitəsilə, qərblə olan problemlərini Türkiyə vasitəsilə həll etsin və daha münasib olardı ki, İran üçün bu qarşı durmasız, yəni silahlı qarşı durmasız həyata keçsin. Bu baxımdan mən hesab etmirəm ki, Türkiyənin konkret olaraq Cənab Erdoğanın irəli sürdüyü təşəbbüs hansısa bir utopiyadır. Mən hesab edirəm ki, bu tərəflərlə razılaşdırılmış real bir şeydir. Yəni Cənab Erdoğan tutalım ki, Moskvada buna negativ reaksiya görmüş olsaydı, o zaman o Bakıya gəlməzdi.
Ərəstun bəy, xəttdə qalın, sizə növbəti sualımız olacaq. İndi isə İlxan Şahinoğlu'dan istəyirəm soruşam. İlxan bəy, Ərəstun Oruslu'nun fikirlərini eşitdiniz və qeydlər də aparmışsınız. İstəyirəm deyəsiniz.
Mən demirəm ki, bu fikir utopiyadır. Əlbəttə ki, yaxşı fikirdir, yaxşı ideyadır. Bu fikri ilk dəfə özdə indi Erdoğan irəli sürmür. İlk dəfə 1999-cu ildə Türkiyənin o zamanki prezidenti Süleyman Dəmirəl irəli sürmüşdü. Amma heç o zaman da geçəşəşə bilmədi, çünki gördülər ki, fikir toqquşmaları, maraq toqquşmaları həddən artıq kəskindir. Əlbəttə ki, hamı istəyir ki, Cənubi Qafqaz, Qafqaz bölgəsində barış olsun, istiqrar olsun, birlik və bərabərlik olsun. Ancaq Ərəstun bəy də vurğuluyor ki, region ölkələrin hamısının qəbul edəcəyi bir təklif olmalıdır. Amma hamısı qəbul edirmi, qəbul edəcəkmi? Tutaq ki, Rusiyanın, Türkiyənin Rusiya ilə İranla yaxşı münasibətləri var. Bəs Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri, bəs Gürcüstanla Rusiya münasibətləri, bunlar necə tənzimlənəcək bu Qafqaz İttifaqı ideyası çərçivəsində? Bəs bu separatçılıq məsələsi necə həllini tapacaq? Yəni, bizə suallar çoxdur. Amma yenə də təkrarlayıram, əlbəttə ki, yaxşı ideyadır. Gerçəkləşsəydi, çox uyğun olardı. Amma bu ideya əvvəl də var idi. Sadəcə bu problemlər məngənəsində o ideya unuduldu və obyektiv olaraq da həyata keçirilə bilmədi o illərdə. Və indiki dövr, o dövrdən daha çox problemli bir zəmanədə biz indi yaşayırıq. Və yenə də o fikirə qayıdıram ki, əslində bu ideyanın başında o dayanır ki, Erdoğanı siyasi münaqişələrə iqtisadi maraqlar prizmasından həll edək. Çox yaxşı. Amma yenə də təkrar edirəm. Türkiyə və Azərbaycan neçə vaxt bu təklifi Ermənistana edir? Ermənistan separatçılıq ideyasına vaz keçirmi? Yox.
Ərəsun bəy, sizə sual vermək istəyirəm. Necə fikirləşirsiniz? Qafqaz evi adlanan o dairəyə daxil olan dövlətlərdən biri. Söhbət indi Gürcüstandan gedir. Namurun NATO-ya üzv olması məsələsi qoyulub və üzv artıq buna deyək ki, o artıq bildirilib ki, üzv ola bilər. Hətta vaxtında buna qarşı çıxan, bunu hələlik tez sayan Almaniyada bildirdi ki, Gürcüstanın NATO-ya üzv olması məsələsi qalır və buna heç nə mane olmur falan. Məhz tutaq ki, Gürcüstanın elə NATO-ya qəbul olunması, üzv olunması və yaxud artıq bu istiqamətdə konkret işlərin görülməsi ki, Gürcüstan falan vaxt NATO-ya üzv olacaq. Bu artıq bu evi, Qafqaz evi, Qafqaz Birliyi məsələsinin üstünə xətt çəkmir ki.
NATO-ya qəbul olunmasını Rusiyada ifrat millətçi, ifrat şavinist qüvvələr bir faciə kimi təqdim edirlər. Çünki bundan hərbi sənaye kompleksi yararlanmaq istəyir, o Rusiyaya təsirini gücləndirmək istəyir. Yəni, əslində, bütün bu mübarizə Rusiyanın daxili auditoriyasına hesablanmış mübarizədir və o, əslində, Rusiyada hakimiyyət uğrunda gedən mübarizədir. Əgər regionda Qafqaz evinin yaradılması təşəbbüsünü irəli sürən və danışıqlar aparan dövlət Gürcüstanın az qala əhalisi qədər ordusu olan və güclü ordusu olan, ənənəsi olan növbəti bir, digər bir NATO dövlətisidirsə, yəni Türkiyədirsə, təsəvvür edin, niyə də Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü bu prosesə mani olmalıdır? Bu heç bir məntiqə sığmır, mən hesab edirəm. Gürcüstan NATO-ya üzv ola bilər, amma bugün Qafqaza Türkiyə daxil olur. Növbəti bir NATO dövləti, bilirsinizmi, güclü, daha güclü bir NATO dövləti. O dövlət ki, məsələn, tutalım ki, mən təbii ki, bunu ehtimalən deyirəm, Allah da eləməsin, Rusiya, Türkiyə qarşı durması olarsa hərbi, bu heç də Rusiya, Gürcüstan qarşı durmasına oxşamayacaqdır. Bu tamam fərqli bir şey olardı. Və Rusiya əgər bu amillə hesablaşırsa, Rusiya başa düşürsə ki, o ya qərblə çox ciddi qarşı durmaya getməlidir və burada da Rusiya ola bilər ki, tamamilə dövlət kimi süquta uğrasın. Bir qərbin bütün potensialı təzyiqi altında. Təbii ki, Türkiyənin iştirakı ilə hesablaşır. Yeri gəlmişkən, Elxan bəy bir məsələni vurguladı. Ermənistan məsələsi. Bilirsiniz, artıq İrəvanda da bu reallığı qəbul ediblər. Məhz bu səbəbdən də bugün İrəvan rəhbərliyi Türkiyə münasibətdə xeyli mülayimləşir. Və o ki, qaldı münaqişələrin həllində. Bunlar zamana ehtiyacı olan məsələlərdir. Və hətta ola bilər ki, regionun inteqrasiyası, onun ilk növbədə iqtisadi inteqrasiyası elə bir model üzrə gedər ki, o münaqişələrin ümumiyyətlə həlli arxa plana keçə bilər. Yəni, bu modellər də mümkündür. Ona görə mən hesab etmirəm ki, bu perspektivsiz məsələdir. Və hesab etmirəm ki, Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü bu prosesə mani olan amildir. Əksinə, bəlkə də o bu prosesə təminat verən bir amildir. Yəni, 3 milyon əhalisi olan Gürcüstan, zəif ordusu olan Gürcüstan NATO-ya üzv olmaqla hansı faciə baş verəcək ki, Rusiya üçün? Heç bir faciə.
Hər halda Rusiya üçün bu hadisələrin gedişi onu göstərmirmi ki, o faciə çevrilməsə belə Rusiya bunu istəmir və bu məsələdə inatlıdır?
Mən güman edirəm ki, bu Rusiya demək bir qədər düzgün olmazdı. Daha çox Rusiyanın daxilindəki militarist qüvvələr bunu istəmir. Çünki onlar bundan, dediyim kimi, daxili auditoriya üçün, hakimiyyətdə mövqələrini qoruyub saxlamaları üçün təbliğat vasitəsi kimi istifadə edirlər. Bundan artıq heç bir şey yoxdur. Bilirsiniz, Rusiyanın qarşısında Şimali Qafqaz kimi minalanmış bir sahə var. Rusiya bugün o barədə düşünməlidir və düşünür də təbii ki, bugün Rusiya ordusunun potensialının üçdə biri Şimali Qafqazda cəmləşibdir. Bu nə deməkdir? Bu Cənubi Qafqaz üçün nəzərdə tutulmuş ordu deyil, bu məhz Şimali Qafqaz üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yəni Rusiya burada belə deyək ki, bir əzələ nümayiş etdirir ki, onun maraqları nəzərə alınsın. Təbii ki, Qafqaz evi yaradılanda Rusiyanın da iqtisadi maraqları nəzərə alınmamış olmayacaqdır.
Ərəstun bəy, çox təşəkkür edirik sizə bu söhbətə qoşulduğunuza görə. Ərəstun Orusluydu, Şəhq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri, indicə telefon bağlantısında. Studiyamızda isə İlxan Şahinoğlu ilə mövzunu davam elətdirir. Fikirləri eşitdiniz, o militarist qüvvələr falan, amma məncə bu Rusiyanın bu siyasətin onu dövlət başçısı, prezidenti də, baş naziri də ifadə edib.
Mən sizə razıyam, yəni militarist qüvvə nə deməkdir? Bu sadəcə Kremlə militarist qüvvələr onda sahibdirlər. Medvedevin, prezident Medvedevin ritorikası Putin ritorikasına isə zəif də deyil. Dünən Vladikavkazda çıxışını mən dinlədim onu. Saakashvili'nin açıq-aşkar təhqir edir o, yəni ifadələrində. Yəni, və Gürcüstanın işğalına haqq qazandır. Yəni, buna biz militarist qüvvə deməyək, nə deyək? Və Rusiyanın əhalisi də bu insanlara səs verib, hakimiyyətə gətirib. Hə, qeyri-militarist qüvvələr kimlərdir? Tutaq ki, SPS var orada, saxçı qüvvələr biliyor. Onlar heç parlamentə düşə bilmirlər. Yəni, onlar normal qüvvələrdir, liberal dəyərləri üstün, amma onlar heç parlamentə düşə bilmir. Bu o deməkdir ki, bu saat Rusiyada militarist xətt ön xəttdədir. O ki, qaldı o Gürcüstanın yenə də o məsələyə qayıdı NATO məsələsinə. Əlbəttə, mən o Ərəstun bəyin o fikrinə razıyam ki, bir var NATO-ya üzv olmayan Gürcüstana hücum, bir də var ki, NATO-ya üzv olan Gürcüstana mümkün hücum. İkisi arasında böyük fərq. İndi işğal faktı varsa, o zaman işğal faktı olmayacaq. İndi bir məqamın üstündə də mən qayıtmaq istəyirəm, bu bizim Qafqaz İttifaqı mövzumuzla bağlı. Mənə elə gəlir ki, bu Ərdoğan indi Bakıya səfər etdiyidən sonra ziyarət edilməyəcək yeganə bölgə ölkəsi Ermənistan qalacaq. Fikir verin, Rusiyaya səfər edildi, Gürcüstana edildi. İrana ehtiyac yoxdur, çünki İran prezidenti İstanbula gəlmiş, bu mövzu bayda müzakirə. Qalıb yeganə Ermənistan. Mənə elə gəlir ki, bəlkə də bu bir mühit
səfər gözlənilir.
İndi bayla ona gətirmək istəyirəm fikri. Əvvəl buna qarşı bir etiraz var Türkiyədə. Amma indi ictimaiyyəti sanki Ankarada hazırlayırlar ki, həm Azərbaycan ictimaiyyətində ola bilsin bu səfərlə hazırlayırlar ki, Türk ictimaiyyətində necə? Artıq Gülün Yerevana ziyarəti zəruridir. Çünki bir ölkə qalıb ki, biz onunla müzakirə etməmişik Qafqaz İttifaqını. Bu da Yerevandır və o mənada mən Ərəstun bəyinə razıyam ki, son zamanlar Ermənistan Türkiyəyə yönəlik reveranslar edir. Bu reveranslar nədir? Birinci, Sarkisyan Gülü rəsmən dəvət edib, gəlin bir gün maçı izləyək 6 sentyabrda. Bir də bu günlərdə həmin futbol maçına ilgili, yəni bütün o vizasız gediş-gəliş elan edib, Türkiyə vətəndaşı, yəni sərbəst baxılması. Yəni mən onsuz da Sarkisyan Gülü Yerevanda görmək üçün belə dəridən qabıqdan çıxır və Türkiyədə də düşünürlər ki, bəlkə bu səfəri gerçəkləşdirəcəklər, həm də Qafqaz İttifaqı məsələsini müzakirə. Amma yenə də deyirəm, mən bu məsələdə bilmirəm nəyəcə görə pessimistəm. Yəni inanmıram ki, tutaq ki, Gülün Yerevana səfəri Ermənistan separatçı mövqeyindən dəyişdirə bilər. Bir də nəzərdən qaçırmayın ki, Vəfa bəy də bunu hər zaman dönə-dönə vurğulayır. Ermənistan öz başına deyil, arxasında Rusiya dayanır.
Bu Olimpiya oyunları gedir, bilirsiniz, Azərbaycanın iştirakı.
İndi idmana keçdiyi
deyəsən. Mövzudan uzaqlaşmaq fikrim yoxdur, sadəcə orada bu Olimpiyada ilə bağlı maraqlı bir məqam var. Bu yeganə dünyada, planetin özündə yeganə idman yarışmasıdır.
Yəni, Rus idmançısının...
Yox, orada Olimpiyada deməli belədir ki, orada medal almaq yox, iştirak eləməyin özü də bir hadisədir. İdmançının karyerası üçün
bu
hadisədir.
Bu idman ki, bəli şuarıdır.
Əsas iştirak elədiyisə artıq bu bəli. İndi o Qafqaz evinin yaradılması məsələsi yaradılıb yaradılmayacağı bir yana, amma bu prosesin özündə iştirak eləməyin özü də indiki
əlbəttə,
dövrdə
də yenə də deyirəm, xeyirli deyil.
Yoxsa yox.
İdeyanın ortaya atılması, müzakirə, çünki söhbət barış və istiqrar və iqtisadi münasibətlərdən gedir. Əlbəttə yaxşı bir şeydir. Kim istəməz, yenə də deyirəm, Qafqazda Avropa Birliyinə bənzər bir qurum yaradılsın. Separatçılıq olmasın, hamı birbirinə iqtisadi münasibətlər saxlasın. Amma biz 20 il bu biz bu yəni təlatümlər içində yaşayırıq. Özümüz görə-görə gəlmişik. Yəni belə təkliflər əvvəl də olub. Amma yenə də deyirəm, Türkiyə bununla bir daha sübut edir ki, o barışa səsləyən bir ölkədir. O münaqişə və separatizmdən deyil, barışdan yanadır. Əlbəttə ki, bu Ankaranın barışçıl, sülhpərvər siyasətini ortaya qoyur. İndi alınmayacaq o da indi Allahın işidir.
Elxan bəy, çox təşəkkür edirəm studiyamızda bu söhbət elədiyinizə görə. Elxan Şahinoğlu idi bizlə, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. İndi Qafqaz evi barədə danışdıq. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğanın sabah Bakıya səfəri, yəni avqustun 20-sində Bakıya səfəri olacaq. Burada hansı söhbətlər gedəcək o barədə danışırdıq və əsas məqsəd söhbəti bu səfərin ekspertlərin bir çoxunun fikirlərinə görə biz söhbət elədiyimiz ekspertlərdən gedir. Qafqaz evi məsələsi müzakirə olunacaq. Qafqaz elə evdir. İndi də evdir. Amma bu evdə hələlik ki, belə desək, xoşa gəlməyən hadisələr baş verir və bu ev son nəticədə hansı dirəklərin üstündə daha inamlı dayanacaq, onu zaman göstərəcək. Hələlik burada Gürcüstan, Rusiya Gürcüstana müdaxilə edib Gürcüstanın ərazisinə və NATO, ümumiyyətlə qərb dövlətləri Rusiyanı oradan çıxarmağa çalışır.
İlqar bəy, sözünüzə qüvvət, yəni evdə amma böyük kommunal evə bənzəyir, yəni fərqli ailələrdən qurulmuş kommunal evə bənzəyir.
Evlərə və ailələr arasında münasibətlər konkretləşməyib hələ belə götürəndə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatın birinci mövzusunu yekunlaşdırdı. Birazdan studiyamıza qayıdacağıq. Dinləyiciləri bir daha xatırladıram ki, 436-7741 sayılı telefona zəng eləyə bilərlər öz fikirlərini, suallarını bildirmək üçün. Eyni zamanda azadlıqradiosu.az saytına daxil olub, gündəlik orada qoyulan, yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola bilərlər, verilişlərimizi dinləyə bilərlər, həmçinin forumdakı məsələlərə münasibət bildirə bilərlər. Eyni zamanda SMS göndərmə imkanınız var. İstifadə eləyin. Hələ ki, qarşıda yarım saatımız var. Birazdan studiyamıza qayıdacağıq. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi, yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paytaxtda rap bayraq qalxdı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane karnı kurulda bir. Bu merdivenin yanında da yüzü kara kalmış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının giymesi başına çalsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. O benim dur eğer o hut buram el çıkın.
Biz bütün kanuni konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyalım. Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın telefonu 436-77-41. Zəng eləyib fikirlərinizi, suallarınızı bildirə bilərsiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub məlumatlarla tanış ola bilərsiniz, verilişləri dinləyə bilərsiniz, forumda iştirak eləyə bilərsiniz, SMS yaza bilərsiniz bizim studiyamıza. Efirdən biz onu mütləq səsləndirəcəyik. İndi isə növbəti mövzu barədə danışmaq istəyirik. Əslində bizi buna vadar edən son günlər Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkirin bölgələrə bir neçə bölgəyə səfər etməsi oldu. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin gördüyü işlərlə bağlı söhbət minaların təmizlənməsindən gedir. Daha doğrusu minalardan təmizlənmiş meydançaların olması barədə Babək Bəkir material hazırlamışdı. Yerlərdə bundan ötəri dediyim kimi yerlərə getmişdi və orada bu meydançalar nədən ötürüdür? Minalardan təmizlənmiş meydançalar nəyə xidmət eləyir? Bundan ötəri hansı iş görülür? İndi Babək Bəkir studiyamızdadır. Eyni zamanda Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin mətbuat katibi Gülnaz Quliyeva studiyamızdadır. Hər ikinizə xoş gəldin deyirəm. Gülnaz xanım, xüsusilə sizə, çünki siz studiyamıza indiki vaxt ayırıb gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik. İlk növbədə Babək Bəkirdən dinləyək və sonra sizlə bu məsələni müzakirə edəcəyik. Babək bəy, niyə siz getmişdiniz, hansı bölgələr idi və orada nələr gördünüz?
Deməli, biz olduq Füzuli rayonunun sərhəd, yəni cəbhə xəttinə yaxın yaşayış məntəqələrində, eyni zamanda Ağdam rayonunun cəbhə xəttinə yaxın yaşayış məntəqələrində. Təbii ki, bu səfər qırmızı xaç yəni komitəsi ilə Qızıl Aypara cəmiyyətinin birgə səfəri idi. Yəqin ki, Gülnaz xanım bu səfərlə bağlı daha geniş məlumat verəcək. Deməli, Qızıl Aypara cəmiyyəti bu yəni layihəni icra edir. Gülnaz xanım deyəcək, Qızıl Xaç Komitəsinin dəstəyi ilə. Deməli, 46 yaşayış məntəqəsində minalardan təmizlənmiş ərazilər yaradılır, uşaq meydançaları. Deməli, bu səfərdə də 3 yaşayış məntəqəsində söhbət gedir Füzuli rayonunun Mahmudlikçi kəndi və eyni zamanda Ağdam rayonunun Əfətli kəndlərində, Əfətli yaşayış məntəqəsində 2 kənddə minadan təmizlənmiş ərazidə uşaqlar üçün stadion tikilmişdir. Söhbət İlqar ondan gedir və imkan varsa deməli həmin o deməli prosesdə
siz orada
uşaqlarla söhbət etmişik, həm də ki Qızıl Aypara cəmiyyətində proqram rəhbəri Bayram Vəliyevlə orada onun açılış mərasimində çıxış oldu. Orada da bir parça onun fikirləri
səsləri dinləyək, sonra studiyamıza qayıdacaq.
Bax, indi bu meydança tikilib də. Yaxşıdır, pisdir?
Yaxşıdır.
Əvvəllər kətdə oynamağa imkan var idi mi?
Xeyr. İndi var.
Bəs onda necə oynayırdınız onda?
Onda oynayırdıq da.
Məsələn, nə oynayırdınız?
Gizim faz, qaçdım
vaxt. Evdən çox uzaqlaşmağa qoyurlardı mı valideynlər sizə?
Xeyr.
Ehtiyat edirlərdi ki, nəsə min yaza da düşərsiz. Hə,
amma indi yaxşı oynayırıq, rahat oynayırıq.
İndi rahat oynayacaqsınız burada,
hə? İndi rahat oynayırıq.
2005-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti Respublikada minalara qarşı mübarizə işinə qoşulmuşdur. Yəni, Qızıl Aypara Cəmiyyəti digər təşkilatlar kimi minanın təmizlənməsi və yaxud digər məsələlərlə məşğul deyil. Birbaşa olaraq bu gözəl uşaqlarımızı mina risklərindən qorumaq üçün fəaliyyətə başlayıb. Gördüyünüz bu gözəl oyun meydançası artıq bəlkə də bir neçə vaxtdır uşaqlar da bəlkə də istifadə eləyib. Mina risklərinin azaldılması strategiyasına aiddir. Bu nə deməkdir? Yəni, Qızıl Aypara Cəmiyyəti Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin dəstəyi ilə Azərbaycanda elə kəndləri seçir ki, müşahidə edir ki, o kənddə uşaqlar üçün oynamağa yer təhlükəlidir. Və məhz bunu nəzərə alaraq Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə birgə belə kəndləri seçir, uşaqları mina risklərindən uzaqlaşdırmaq üçün onlara təhlükəsiz oyun meydançalarını inşa edir və təhvil verir. Və mən sizə artıq təhvil təslim aktını da göstərə bilərəm. Bu akt, kontrakt nə deməkdir? Yəni, bugündən etibarən Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti gördüyünüz bu yeni oyun meydançasını, təhlükəsiz oyun meydançasını Mahmudlu 2 kəndinin bələdiyyəsinə bağışlayır, belə deyək, və təhvil təslim aktına imza atır.
Babək bəy, mən bir sual verim sizəm də indi fikrinizi yekunlaşdırarsınız, istədiyiniz əlavəni də deyərsiniz. Bir bu Mahmudlu kəndi bir də deyək, harada yerləşir?
Bu Mahmudlu 2 kəndi Füzuli rayonunda cəbhə xəttinə yaxın ərazidə yerləşir.
Digər sualım, siz orada olmuşsunuz və o meydança necə görünür? Yəni bir ərazi təmizləndi, bir kənarına bir xətt çəkildi ki, elə bura təmizdir, yoxsa elə meydança halına da gətirildi?
Deməli həmin o meydança Mahmudlu 2 kəndindəki meydança orta məktəbin yaxınlığındadır, ərazisinə yaxın ərazidədir. Orada dəmir belə deyək də zavur alınmış bir hasar alınmış bir ərazidir və orada uşaqların oynaması üçün, istirahət etməsi üçün müəyyən alətlər, müəyyən dəzgahlar var ki, yəni
qurğular
var belə deyək. Mənim bir əlavəm var idi, əgər vaxtım varsa.
Buyurun,
deməli belə bir meydança eyni zamanda Ağdam rayonunda Əfətli deyilən ərazi var, yəni orada o Əfətli inzibat ərazisində 8 kənd var. O kəndlərdən biri də Hacı Məmmədli kəndidir. Orada da belə bir meydança, yəni quraşdırılmışdı. Qızıl Xaç komitəsinin dəstəyi ilə Qırmızı Aypara Cəmiyyəti. Mən başqa bir məqamında üzərində dayanmaq istəyirəm. Həmin kənddə bir məktəb də var. O məktəb mən dünən də bəhs elədim. Dağılıb gedir. Hətta belə deyək də o kənddə hərbçilər uzun müddət qalıblar, həm baxımsız olub, həm də uzun illərdir ki orada təmir getmir, hətta məktəbin həyətində dəmir vaqonlar quraşdırılıb, yəni o bir növ sinif otaqları üçün nəzərdə tutulub, ancaq kənd sakinləri bildirirlər ki qışda bu sinif otaqları son dərəcə soyuq olur, yayda da yəni isti olur, dərs keçmək mümkün deyil. Yəni demək istəyirəm ki o kəndlərdə çox ciddi problemlər var. Yəni, deyək ki, uşaqlar üçün müəyyən minadan təmizlənmiş ərazidə meydansa tikildi. Yəni, orada da kənd cəmatı da, uşaqlar da bundan razılıq edirdi. Ancaq orada daha ciddi problemlər də var.
Hər halda Babək Bəkirin bu dediyi bəzən adətən problemlər tənqidi yanaşırlar ki, tənqid eləmək niyyəti ilə biz deyirik bu hadisələri, bu gördüklərimizi, amma sırf Babək Bəkir özü də bunu təsdiqləyər. Ümumiyyətlə, missiyamız ondan ibarətdir ki, biz bunları deyək ki, bilməyənlər bilsinlər və onlara kömək edirik ki, gedib həmin o problemləri də aradan qaldırsınlar. Babək Bəkir, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə
çox
görə, bu işdə kömək elədiyinizə görə. İndi biz Gülnaz xanımla söhbəti davam elətdirəcəyik. Gülnaz xanım, siz eşitdiniz Babək Bəkirin dediklərini, eyni zamanda o yerlərdən götürdüyü səsləri. Bu təhlükəli ərazilərdə oyun meydançaları yaratmaq ideyasının özü barədə istəyirik danışasınız.
Bilirsiniz, 2003-cü ildən sonra Azərbaycanda mina hadisələrinin sayı artmışdı. Və bunun səbəbi o idi ki, yerli əhali cəbhə həddinə yaxın olan kəndlərə qayıtmağa başladı. Və 2005-ci ildə 60 nəfər mina qurbanı olmuşdu və onların yarısı uşaqlar idi. Və ona görə də uşaqlar, yəni hədəf qrupu kimi seçilmişdir.
Gülaz xanım, 60 nəfər deyəndə bunların hamısı həlak olur, yoxsa müxtəlif xəsarətlər?
Bilirsiniz, bu barədə dəqiq məlumat yəqin ki, ANAMA agentliyində, yəni minə təmizləmə agentliyindən ala bilərsiniz. Amma məndə, yəni ümumi sayıdır.
Ümumi sayıdır, buyurun, davam edin.
Və bunu nəzərə alaraq Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi, Qızıl Aypara Cəmiyyəti ilə birgə cəbhə həddinə yaxın olan bölgələrdə mina riski üzrə qiymətləndirmə aparmışdı və 2005-ci ildən başlayaraq Aypara Cəmiyyəti uşaqlar üçün 2005-də ilk 15 oyun meydançalarının tikintisini başladı və təhvil verdi. Deməliyəm ki, indi Ağdam, Qazax, Tovuz, Ağstafa, Ağcəbədi, Füzuli, Xanvar, Göranboy, Tərtər və Qədəbə rayonlarının 42 icmasında, yəni yaşayan təxminən 3500 uşaq qorxusuz oynaya bilər.
Yəni ərazilər həm minadan təmizlənir, həm də meydança halına salınır. Belə
bilirsiniz, bu yəni minadan təmizləmə mütləq şərt kimi görülmür.
Yəni ola bilər mina olmasın. Əsas dəqiqləşdirilir ki, burada mina yoxdur.
Əsas odur ki, biz elə deyək ki, əraziləri seçirik ki, orada mina təhlükəsi var.
Aha.
Və bu, görsəz, bu cəbhə həddinə yaxın olan kəndlərdir. Yəni, Bu günə, yəni indi də Füzuli rayonunun belə deyək ki, mina təhlükəsi riski hələ də qalmaqdadır.
Gülnaz xanım, yerlərin seçilməsi sözsüz ki, bu döyüş bölgəsinə aiddir və bu hərbi əməliyyatlar keçmiş yerlər olur. Deyək ki, döyüş bölgəsindən aralı yerdə hansısa mina axtarmaq düz deyil. Amma ümumiyyətlə, bax bu təşkilatın deyək ki, başqa hansı layihələr olur bu tipli layihələr, deyək ki, bu təhlükəsizlik baxımından, kimlərinsə hansısa xəsarət almamaları baxımından?
Bilirsiniz, bu il yəni Dağın Qarabağ da, yəni atəşkəs elan edilməsinə 14 il keçsə də, yəni belə rayonlarda, bölgələrdə təmiz su ilə təminat, yəni məsələsi hələ problem kimi, yəni qalmaqdadır. Və bu il Ayrıdərə Gədəbəyən Ayrıdərə kəndində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi su təminatı layihəsi keçirilmişdi, yəni həyata keçirilmişdi. Və nəticədə olaraq 150 sakinə təmiz su, su ilə yəni təminatı mümkün oldu. Problem nədədir? Problem ondadır ki, bu su mənbələri, onlar çox təhlükəli yerlərdə yerləşirlər və mülki əhali üçün, xüsusən qadınlar üçün bu çox təhlükəlidir ki, ora gedib su daşımaq. Və ona görə biz apreldə başlayan bu iş haradasa bir yarım kilometr uzunluqda boru çəkilib və 150 sakin indi daimi olaraq su ilə təminat olunur.
Bax, bu meydançalardır su məsələsi. İndi elə meydançalardan başlamışıq, məsələn, oyun meydançaları ondan bağlı. Xərclər necə olur? Yəni, bu barədə məlumat vermək mümkündür mü? Yəni, nə qədər vəsait gedir və yaxud da ki, bu nə qədər asan başa gəlir?
Bilirsiniz, belə deyim də, bu məbləq, indi bəlkə də dəqiq deyə bilmərəm, amma haradasa bir oyun meydançasının tikintisinə 3500-4000 manat bu hərclənir. Amma məsələ ondadır ki, layihədə yerli əhalinin iştirakı əsas şərtlərindən biridir və uşaqlar da yaxından iştirak edirlər. Yəni, ona görə də
həmin... Onlar kömək edirlər, yerli əhali uşaqlar yoxsa...
Bəli. Onlar bilirsiniz, bu hərclər 3500 ya 4000, onlar gedirlər tikinti materiallara, hansı bir belə xüsusi işi aparmaq üçün. Amma nəzərə alaraq ki, yerli əhali də iştirak edir. Yəni, biz...
Vəsait xərci az gedir nisbətən. Yəni, əgər olmasa, o işçi qüvvəsinə verilən pulun özü də qiyməti kifayət qədər artıra bilər. Aydın məsələdir. Daha bir, daha deyək ki, belə vacib məqamlardan biri. Həmin ərazilərdə işləməyin özü nə dərəcədə deyək ki, təhlükəsizdir? Və məsələ burasında da insanların təhlükəsini aradan qaldırılır, yəni o minaya düşmək qorxusu falan. Amma bu işin prosesin özü də kifayət qədər təhlükəlidir mi, yoxsa yox? Çünki hər halda döyüş bölgəsidir.
Bilirsiniz, elə yəni bu 3 il ərzində, 3 il, yəni 2005-ci ildən başlayaraq düz deyilə ərazilər var idi, elə kəndlər var idi ki, dağlarda, yəni ucar yerlərdə yerləşirdi və cəbhə həddinə çox yaxın idi. Və şübhəsiz, yəni bu yerli insanlar üçün ora elə danışırdılar ki, Qızıl Aypara cəmiyyətinin işçiləri ki, ora tikinti materialı aparmaq üçün onlar hərdən elə iki qat pul verməli idilər ki, ora sürücü maşın, yəni maşın getsin. Yəni, düzdür, elə yerlər var idi ki, təhlükəlidir. Amma buna baxmayaraq, biz çox şadıq ki, indi 42 icmasında belə bir oyun meydançaları var.
İndi bir şey mən deyim, bu hər halda Qırmızı Xaç, Qızıl Aypara, bunlar bütün dünyanın qəbul elədiyi təşkilatlardır. Yəni, tanıdığı ən azı. Hətta onların avtomobilini, bayraqlarını rahat görəndə bilmək olur ki, bu kimdir. Məsələn, siz... üçün, deyək ki, hansısa nəzərə alınır mı o tərəfdən, qarşı tərəfdən? Hər halda iki hərbi qüvvət, deyək ki, döyüşən tərəflər üzbəüz atəşkəs olsa belə və arada snayper güllələrdə tuş gələnlər də olur. Sizin maşınlara, deyək ki, adamlara hansısa atəşlər açılıb mı və necə, ümumiyyətlə, bu cür hallar olur mu ki?
Yox, yəni, mən də elə həmin...
Rahat hərəkət edə bilirsiniz, bax, onu bilmək istəyir.
Yəni, beynəlxalq humanitar hüquqa əsasən, yəni, Qızıl Xaç və Qızıl Aypara simvolları, onlar dünyada tanınmış simvoldur və ona görə də yəni onlara hörmətlə yanaşmalıdırlar. Hər iki tərəf ya fərq eləmir. Bütün tərəflər hansı ki münaqişədə iştirak edirlərsə, onlar buna hörmət yanaşmalıdırlar. Və mən belə bir xallara rast gəlməmişim.
Niyə mən bu sualı verdim? Bir neçə gün əvvəl Qori ətrafında Türkiyənin jurnalistlərini güllə baran eləmişdilər. Onların jurnalist olduğu, pressdə olduğu bilə-bilə, hətta özləri qışqırırdılar ki, pressdə, amma bu onlara ateş açılmışdı və hətta yaralananlar da olmuşdu. Yəni beynəlxalq hüquq heç də həmişə işləmir, ona görə mən soruşurdum. Necə fikirləşirsiniz? Yəqin ki sizin digər tərəfdə işləyən əməkdaşlar var, yəni sizi təşkilata aid olan və cəbhə xəttinin o üzündə işləyən, hansısa fəaliyyət göstərən, deyək ki, qırmızı xaçla əlaqəniz var mı, yoxsa yox?
Şübhəsiz, yəni Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Ermənistandakı nümayəndəliyi var və Dağlı Qarabağda misiya ofisi var. Və biz harası, yəni cəbhə xəttinə yaxın olan ərazilərə gedəndə biz mütləq onlara da xəbər veririk və lazımlı hakimiyyət orqanlarına da məlumat veririk ki, biz belə bir səfər edirik. Amma Gürcüstanla bağlı demək istərdim ki, indi Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin prezidenti də, yəni həmin regiona səfər edir və bir həftə bundan qabaq münaqişə başlayandan dərhal Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi münaqişələrin tərəflərinə müraciət edərək onlara müraciət edib və beynəlxalq humanitar hüquqına hörmətlə yanaşmağa çağırışla çıxış edib. Və indi də yəni Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi elə keçən həftənin boyu bir neçə dəfə humanitar yardım da göndərib və öz ekspertləri də göndərib.
Bunları biz bilirik, mən Gürcüstan sadəcə misal üçün dedim, o beynəlxalq hüquqdan danışdınız ona görə.
Amma bu, icazə versəz, mən bir məsələni dəqiqləşdirim. 2005-də, yəni həmin layihədə bizə Norveç Qırmızı Xaç Cəmiyyəti maliyyə dəstəyi vermişdi. Və bu ildə isə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi birinci dəfə olaraq bu il 7 təhlükəsiz oyun meydançasının tikintisinə maliyyə vəsaitləri ayırmışdı.
Bir şey də mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Cəbhə xəttinin o üzündə, qarşı tərəfdə, deyək ki, orada da belə meydançalar yaradılması üçün işlər görülürmü və yaxud suyun təhlükəsiz, suya getməyən adamlar üçün təhlükəli olması və bu su xətlərinin çəkilməsi işləri görülür, yoxsa yox? Yəni, varmı orada da belə bir şərait, belə təhlükə o tərəfdəkilər üçün?
Bilirsiniz, mən belə deyim, dəqiq bu suala cavab vermək çətinlik çəkirəm. Amma deyərdim,
hər halda demiş olarlar, sizdə belə işlər görürlər, yoxsa yox, deyirlər, yoxsa yox, sizin əməkdaşlar, o tərəfdəki əməkdaşlar.
Mən bilirəm ki, orada hansısa işlər, mina təhlükəsizliklə bağlı hansısa işlər görülür. Amma dəqiq ki, orada tikintilər aparılır, yəni belə bir oyun meydançası tikintisi, mən deyə bilmərəm. Amma onu deyə bilərəm ki, yəni o mülki əhalinin müdafiə üçün orada proqramlar həyata keçirilir.
Hansı proqramlar amma?
Amma indi dəqiq deyə bilmərəm, çünki mədə dəqiq məlumat yoxdur.
Başqa nələri planlaşdırırsınız, maraqlıdır. Var mı belə, deyək ki, layihələr ki, gələcəkdə nəzərdə tutulur onlar da döyüş bölgəsində və s. deyək ki, hansı işləri görmək üçün?
Bizim əsas proqramdan biri bu itkin düşmüş şəxslərlə bağlı proqramdır və həmin layihəni bu ildən başlayaraq biz genişləndiririk və iyun ayından başlayaraq Bakı, Abşeron və Sumqayıt şəhərində biz itkin düşmüş şəxslər barədə ətrafı məlumatların toplanması işinə başladıq və gələn ildən başlayaraq biz planlaşdırırıq ki, həmin layihə proses regionlara da genişləndirir. Bu nəyə lazımdır? Yəni, ona görə lazımdır ki, gələcəkdə əgər biz yəni, indi 4000-dən çox irkin düşmüş əslərin
adını saydığınız yerlər üçün 4000 yoxsa necə?
Necə?
Dediniz Bakı, Sumqayıt?
Yox, yəni ümumiyyətlə Dağlı Qarabağ münaqişə nəticəsində 4000-dən çox irkin düşmüş əslərin adı bizdə var. Və onları müəyyənləşdirmək üçün düzdür, biz inanmaq istərdik ki, onların çoxu sağlıdır. Amma onu nəzərə alaraq ki, artıq 15 ildən çoxdur ki, vaxt keçib, biz fikirləşirik ki, ola bilsin ki, kiminsə hansısa bir məzarı və kiminsə insan qalıqları tapılsın Və həmin məlumatlar bizə imkan verəcək ki, onları müəyyənləşdirir.
Bu Bakı, Sumqayıt dediniz, məsələn, bu həmin yerdən olan itkin düşənlər axtarılır, yoxsa necə?
Orada bilirsiniz necə, Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonlarında ola bilsin ki, itkin düşmüş şəxslərin ailələri yaşayır.
Aha, yəni onların...
Və onlara baş çəkməklə, onlarla müsahibə aparmaqla biz həmin məlumatları topluyuq. Yəni biz yox, bizə bu işdə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin könülləri kömək edirlər.
Qarşı tərəfdə də belə bir layihə gerçəkləşdirilirmi? Sizin əlaqəniz olurmu?
Hələ yox. Yəni aprelin 14-də bu il Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və Azərbaycan hökuməti saziş imzalanıb bu işi görmək üçün. Biz həmin işi Ermənistanda da indi aparırıq ki, orada da belə bir saziş imzalayaq və sonra eyni prosesi orada da başlayaq. Amma Dağlı Qarabağ zonasında da həmin ərazidə də belə bir işlər görüləcək. Amma Dağlı Qarabağ da bu işi Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi özü aparacaq.
Necə, ümumiyyətlə, hökumətlə münasibətlər necədir? Siz dediniz, hökumətlə falan belə. Ümumiyyətlə, bu işləri gerçəkləşdirmək üçün hökumətlə, Azərbaycan hökumətindən gedir söhbət. Komitənin əlaqələri, işi necədir? Normal qurulur, inkişaf eləyir, yoxsa necə?
1992-ci ildən başlayaraq Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Azərbaycan hökumətlə, yəni bu işdə əməkdaşlıq edir. Düzdür, özünüz bilirsiniz ki, hər şey olur, yəni müzakirələr, amma demək olar ki, həmin əməkdaşlıq genişlənir və yəni, mən deyərdim ki, faydalı əməkdaşlıq.
Qırmızı xaçla əməkdaşlığın özü də deyəsən, pis getmir, çünki biz baxırıq, yox, qırmızı, qızıl aypara ilə sizin əməkdaşlıq bu məsələdə nə qədər rahat işləmək olur birlikdə?
Bilirsiniz, siz özünüz dediyiniz kimi, yəni, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və ümumiyyətlə, dünyada Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi, Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Federasiyası və Milli Qızıl Xaç ya Qızıl Aypara cəmiyyətləri, onlar bir hərəkatının elə bir elementləridir. Və şübhəsiz biz onlara bir partnyor kimi baxırıq.
Tərəfdaş kimi.
Bəli, tərəfdaş kimi baxırıq və bütün öz layihələrdə çalışırıq ki, onları da cəlb edək.
İşlər pis getmir hər halda dediyiniz kimi, hə?
Məncə yaxşı gedir.
Kinaz xanım, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən sizə də təşəkkür edirəm.
Əlavəniz olsa eləyə bilərsiniz, vaxtımız var.
Yox, məncə.
Çox təşəkkür edirəm və bir daha gördüyünüz işlərdə sizə uğurlar arzulayıram. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın bu dəfəki qonağı Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyindəki mətbuat katibidir Gülnaz Quliyeva. Studiyamızda və onların bölgələrdə oyun meydançaları, təhlükəsiz meydançalar daha doğrusu, yəni minalardan təmizlənmiş uşaqlarla oynaması üçün yaradılan təhlükəsiz şərait barədə danışdıq. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Təqdimatçı həmişək kimi, son vaxtlar həmişək kimi daha doğrusu mən idim İlqar Rəsul və bugün artıq bir neçə məsələdən danışdıq. Sözsüz ki, söhbətlərimizin əsasında bir çox məqamlarda Gürcüstan məsələsi dayanırdı. Eyni zamanda Türkiyənin baş nazirinin Azərbaycanın səfərinin, növbəti qarşıdakı səfərinin mahiyyətindən hansı əlavələr ola bilər, nələr orada danışıla bilər bu barədə danışdıq. Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin vəziyyəti, indiki durumu, nələr gözləyir, nələr ola bilər bu barədə danışdıq. İndi isə yekunlaşırıq və dinləyicilərə bir daha bildirirəm ki, sabah yenə efirdə olacağıq, 436-77-41 sayılı telefon açıq olacaq. Fikirlərinizi, suallarınızı bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına müraciət edə bilərsiniz. Həm verilişləri dinləmə imkanınız var, həm yerləşdirilən və tez-tez dəyişdirilən məlumatlar barədə xəbər tuta bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Mən idi İlqar Rəsul. Veriliş işdən sonra idi. Sabah yenə görüşəcəyik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
arxasında, 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
101.3